Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қаймағы бұзылмаған, салт дәстүрін салмақтаған, асыл дінін ардақтаған қадірменді көрермендер. Яғни бүгінгі тақырыбымыз, кеңінен өрбітетін тақырыбымыз тиянақтылық болып табылады. Тиянақтылықтың жанама сөздері ұқыптылық, тиянақтылық деген ұғымда шығады. Жалпы адам баласының бойындағы тиянақсыздық, ұқыптысыздық, ұқыпты емес адамның бойында табылатын ең үлкен бір кемшіліктер табылуы мүмкін. Әрбір адамның бір жетістігі болады. Және бір кемшілігі болады. Бірақ сол адамдардың кемшілігін жетістігі үнемі қорғап тұрады. Соның ішіндегі адамның мәдениеті, тиянақтылығы, ұқыптылығы ең қоғамда ең үлкен рөл ойнайтын бір тақырыптардың бірі. Құрметті достар, тиянақтылық, ұқыптылық бұл адам бойындағы ең үлкен қасиеттерінің бірі болып табылады. Енді көп адамдар қай жерде тиянақтылық болу керек деп сұрайды. Дастарханның басында ұқыптылық болу керек пе, әлде отбасында ма, жұмыста ма, қай кезде тиянақтылықты қатаң ұстау керек деп сұрақ қойып жатады. Жалпы ғұламалардың көп кітаптарында жеті жерде тиянақтылықты қатаң сақтау керек деп айтады. Біріншісі, құлшылықта тиянақтылы болу. Құлшылықта, ұқыптылықты құлшылықта ұстау. Яғни Алланың парыздарында намаз, дәрет, ораза секілді. Дәреттің өзінде қатты тиянақтылық болу. Және намазда тиянақтылық болу. Намаздың уақытын жібермеу. Адам баласының бойындағы тиянақтылық адамды үлкен бір кемелдендіретін тұлғалыққа алып келеді. Екінші, пайғамбар Расулулланың сүннетінде тиянақтылы болу. Ұқыптылықты осы пайғамбар Расулулланың сүннетінде ұстау. Әрине, пайғамбар Расулулланың сүннеті өте көп. Қазіргі уақытта бір адамның бойында бүтіндей бір пайғамбар Расулулланың сүннетін таба алмайсың. Барлық үммет әрбір сүннетке ғашық болады. Біреуі үнемі дәретпен жүрген жақсы көреді. Біреу үнемі Құран оқыған жақсы көреді. Біреу үнемі ораза ұстаған жақсы көреді. Біреу үнемі күлімсірегенді жақсы көреді. Біреу үнемі кешірімді болған жақсы көреді. Яғни әрбір адамның бойында табиғатына жараса бір пайғамбар Расулланың сүннеті қалыптасады. Барлық адам баласы әрбір сүннетке, бір-бір сүннетке ғашық болуымен пайғамбар Расулланың сүннетін біріктіреді. Соның ішіндегі ұқыптылық, тиянақтылық пайғамбар Расулланың бір сүннетінің бірі. Үшінші, ата-ананың алдындағы міндетінің тиянақтылығы керек. Ата-анаң бір шаруа тапсырса, сол шаруаны тиянақтылықпен, ықыласпен, әдептілікпен жасау. Анам көрмесе, әкем көрмесе болды деп ойламау. Осы жерде тиянақты болу, әсіресе мынау студент, талаба, университет, колледжде оқып отқан қыз, іні, қарындастарымыз, інілерімізге айтарым, анаң сені оқуға кетті, оқуының білімін алсын, мен жемеген нан мен, мен жемеген майды сол балам жесін, білім алуға кетті деп ойлайды. Әкең үстіндегі көйлегін сол жылы жаңартпаса да балам қатардан қалмасыншы деп үстіндегі көйлекті жаңартып берді. Енді сен тиянақты болу, сабағыңа қатысу, іліміңді алу, тиянақты болу, сабаққа тиянақты болу, ата-анаңның ықыласына тиянақты болу. Егер бала студент болып жүрген кезде тиянақты болып ілімін алмаса, анасының нанына әкесінің көйлегіне қиянат жасайды. Студент кезде ата-анасына қиянат жасаған жігіт немесе қыз, ол өскенде диплом алып, ел басқарған кезде елге қиянат жасайтын болады. Елдің алдындағы өзінің міндетін тиянақтылығын, ұқыптылығын жоғалтады. Себебі ол ата-анасына тиянақсыз болғанымен. Төртінші, уақытты тиімді пайдалану тиянақтылығы. Әр нәрсенің уақытында орындау. Бесінші, бүгінгі шаруаны ертеңге қалдырмау. Әрине, қандай шаруа? Шаруа екі түрлі болады. Қайырлы шаруа, екіншісі қайырсыз, нәпіске ереген шаруа болады. Қайырсыз шаруа біреуге кек қайтару, немесе біреудің мүлкіне қиянат жасау, ертеңге қалдырмайын, бүгін бітірейін деп ойламаңыз. Ол шаруаны жасамаңыз. Уақыттың қадірі, яғни бүгінгі шаруаны ертеңге қалдырмау деген, Алла риза болатын, пайғамбар Расулла қуанатын үмметім деп, және ата-анасы риза болатын шаруа. Алтыншы, жұмыста тиянақтылық болу. Жұмыс жасаған кезде тиянақты жасау. Қандай маман иесі болсын, мейлі аяқ киім тігетін тігінші бол. Мейлі құрылысшы бол. Құрылысшының өзінің тиянақтылығы керек. Мейлі жол салатын құрылысшы бол. Қандай шаруаның иесі болсаң, сол шаруаңа, мамандығыңа тиянақты, ұқыпты болу өте үлкен пайдасы бар. Себебі сен жасаған жұмыс, оны келешек ұрпақ оның қайырын көреді. Біздің ата-бабаларымыз тиянақты болғанмен осы шаруа ұзаққа созылды. Бұның жасаған жағдайы өте тиянақтылықпен келесі ұрпаққа қайырлы болып жатыр деп, ұрпақ сенің тиянақтылығыңмен және ұқыптылығыңды ғибрат қылып қабылдайтын болу керек. Жетінші, киім кигенде, көлік мінгенде тиянақты болу. Яғни киіміңді таза ұстау, көлігіңді таза ұстау. Ұқыпты болу бұл тиянақтылық. Осы жеті жағдайда тиянақтылықты сақтау. Ағайындар, осы жерде айтатын бір шаруа тыңда бауырым. Қараңыз. Тиянақты бол дегенде қатты өз-өзіңе қарап, өз-өзіңді қатты жақсы көріп, егоист болып кетуге болмайды. Бізде қалай? Әрбір нәрсенің бір шегі мен бір мәресі бар. Киіміңе, өзіңе қатты қараған адам өз-өзін қатты жақсы көріп кетеді. Өз-өзін қатты жақсы көрген адам Алланы, пайғамбарды, қоғамды жақсы көре алмайды. Себебі өз-өзіне қатты ғашық болған адам бұл қауіпті. Алланы, уа Расулулланы және ата-ананы ең бүкіл дүниенің ішіндегі ең жақсы көретін нәрселер осылар. Екінші, бізде жомарт бол деп айтса, ысырапшыл болып кетеді. Батыр бол деп айтса, жауыз болып кетеді. Үнемде деп айтса, сараң болып кетеді. Ағайындар, бұл нәрсе әр нәрсенің шегімен. Яғни сен тиянақты бол деп айтса, немесе жомарт бол деп айтса, ағайындар батыр бол деп айтса, немесе тапқан табысыңды үнемде деп айтса, әр нәрсенің шегі бар. Тиянақты бол деген кезде, өз-өзіңді қатты жақсы көріп, басқаларды жақсы көрбеу, шекарасынан асып кетпеу керек. Жомарт бол деп айтса, ысырапшыл болып кетпеу керек. Батыр бол деп айтса, жауыз болып кетпеу керек. Үнемде деп айтса, сараң болып кетпеу керек. Ибн Батутта, Мауараннахр, Сихун, Джихун, Сырдария мен Амударияның ескі аты. Біздің қазақ даласына ең алғашқы арабтардың ішіндегі саяхатшы келеді. Сол кезде Ибн Батуттаның Сихун, Джихун деген даласы деген кітабында не деп жазады? Бұл халық аттың үстінде мекендейтін халық. Әйелдері абыройын қымтыған халық. Әрбір істе тиянақты ұқыптылығы бар халық деп жазады. Яғни бұл жерге ислам діні қатты әлі күшеймесе де, бірақ ислами мәдениет, ислами ұқыптылық, ислами тиянақтылық келіп болған деп жазады. Енді қараңыздар, пайғамбар Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның заманында Аман патшасы мұсылмандардың қолына түсіп қалады. Оны мешіттің алдына талдың астына әкеліп қапастыққа ұстайды. Сол кезде пайғамбар Расулулла Аман патшасына келіп иман келтір деп айтады. Ол иман келтірмеймін дейді. Бір күн, екі күн, үш күн өтеді. Үшінші күні пайғамбар Расулулла Аман патшасын босатып жібереді. Босатқан күйде пайғамбар Расулулланың қасынан кеткен Аман патшасы Мәдине қаласының сыртына шығып, жуынып, шайынып, қайтадан Мәдине қаласына кіреді. Ассаламу алейкум, я Расулулла деп айқайлайды. Пайғамбар Расулулла ол Аман патшасының дауысын таниды. Сол кезде пайғамбар Расулулла саллаллаху алейхи вассалам тафаддал, қош келдің деп айтады. Ана асламту, мен мұсылман болдым деп сол жерде иманға келеді. Енді пайғамбар Расулулла одан сұрайды. Үш күн қапаста мешіттің алдында отырдың. Не керемет болды? Қандай жағдай болды? Сол кезде үш күн қапаста тұрып исламға келген жоқсың, бейбіт өмірге келген жоқсың. Енді Мәдине қаласынан бостандыққа шығып, қайтадан келіп исламды қабылдадың деп айтады. Сол кезде Аман патшасы не дейді? Мен қапаста тұрғанда исламға қабылдағанымда исламда, онда менің елім, біздің патшамыз қорққаннан исламға келді деп айтады. Мен азат болып, өз еркіммен ислам дінін қабылдап жатырмын дейді. Не үшін деп сұраған кезде, мен мешіттің алдында отырғанымда сахабалардың мешітке кіріп шығып атқан тиянақтылығын, ұқыптылығын, әдептерін көріп ғашық болдым дейді. Бұл дінде жалғандық жоқ деп қабылдадым дейді. Енді ағайындар, ол қандай мәдениет? Мешітке кіретін кезде үлкен кісіні кіргізу, оң жақтан кіргізу және мешіттің ішіне кіргенде аяқ киім әдебін ұқыптылықпен сақтаған. Сол сияқты қазір сіз жұма намазына келгенде мешітке аяқ киіміңізді тиянақты ұқыпты қоясыз ба? Әдеп, ұқыптылық, тиянақтылық осы жерден басталады. Немесе мешіттің қасына келген кезде көлігіңізді тиянақты адамдарға кедергі жасамайтындай тиянақты қылып қоясыз ба? Осы жерден басталады сіздің мешітке алғашқы басқан қадамдарыңыз. Мешітке келуші адамдардың тиянақтылығы, ұқыптылығы екі заттан басталады. Бірінші көлігін дұрыс қоюдан, екіншісі аяқ киімін дұрыс қоюдан. Осы тиянақтылық, ұқыптылық, әдепті сақтаған адамның тұла бойында үлкен парасаттылық, даналық адамның тұла бойында тәрбие күшейеді. Осы затты көрген сіздің ұрпағыңыз, немесе біздің ұрпағымыз, біздің жастарымыз үлкен әдеп тақуалыққа жетеді. Ағайындар, ел аман, жұрт тыныш болсын. Шеге тағаны көтереді. Таға атты көтереді. Ат ерді көтереді. Ер елді көтереді. Қандай ерлер елді көтереді? Қызметіне адал, тиянақты болған ерлер ғана елді көтереді. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Ма ахрака би хаза